Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di masjid ini. Dan pada kesempatan yang mulia ini kajian kita terkait dengan semangat dalam talabul ilmi dan dakwah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayuhat talabah, para santri, hafidhakumullah, perlu kita ingat kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentu juga ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang keutamaan seorang yang menuntut ilmu syar'i. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertanyaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi. Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia untuk mendapat syafa'atmu di hari kiamat kelak? Sebelum Nabi menjawab pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan kepada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wallazi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, laqad dhanantu annaka awwal hadhihi al-ummah man sa'ala 'anha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku telah mengira bahwa engkaulah dari umat ini yang pertama menanyakan tentang itu. Kenapa? Kata Nabi SAW, lima ra'aitu min hirsika alal ilm. Karena apa yang kulihat darimu, apa yang kulihat pada dirimu dari adanya semangat besar dalam talabul ilm. Ya, ini pelajaran yang perlu kita ambil. Di samping kandungan hadisnya. Tapi sekarang kita menyoroti ini. Baru kemudian Nabi katakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia untuk mendapat syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari kalbunya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis yang baru kita baca ini tadi kita sebutkan bahwa pelajaran penting darinya yang kaitannya dengan pembahasan kita adalah ucapan Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Laqad dhanantu annaka awwala hadhihi al-ummah sa'ala anha lima ra'aitu min hirsika 'ala al-'ilm. Sungguh aku mengira bahwa engkau lah orang yang pertama kali menanyakan tentang ini dari umat ini. Karena aku melihat semangatmu terhadap ilmu. Nah, ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semangat dalam talabul ilm. Sampai Nabi punya perasaan seperti itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, ini tentunya yang perlu kita contoh. Bagaimana semangat dalam talabul ilm. Abu Hurairah bukan anak usia remaja. Abu Hurairah bukan anak usia setingkat SD, SMP, ya, mutawasithah. Bukan. Tapi Abu Hurairah orang yang sudah cukup umur. Bagaimana kiranya bila saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang yang masih remaja, ya, yang masih berjiwa muda, kiranya mungkin beliau lebih semangat lagi. Tapi dengan umur yang sudah cukup berusia saja, beliau dikenal oleh Nabi sebagai orang yang sangat semangat dalam talabul ilm. Dan bila kita melihat sejarah beliau, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kita akan mendapati tentunya kebenaran sabda Rasul. Ya, tanpa kita melihat pun kita yakin, ya. Tapi kalau kita melihat, kita akan semakin melihat lebih nyata. Bagaimana perjalanan beliau dari Yaman ke Madinah? Untuk apa? Jauh-jauh dari Yaman ke Madinah. Untuk berdagang? Tidak. Cari kerabat, keluarga? Tidak. Untuk bertamasya? Apalagi? Tidak. Tapi beliau dari Yaman ke Madinah, ya, memang mencari ilmu, mencari Islam. Sampai kemudian setelah beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu dari sahabat Nabi, beliau juga rela mengorbankan hampir seluruh waktunya untuk belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela tidak kerja dengan kerjaan-kerjaan yang dilakukan para sahabat saat itu. Beliau tidak bertani, beliau tidak berdagang, ya. Beliau tidak menjadi buruh. Bahkan beliau sengaja ingin tinggal di Masjid Nabi. Terus tinggal di tempat itu. Jadilah beliau salah satu dari Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu siapa? Ya, orang-orang ghuraba, orang-orang asing yang datang ke Madinah untuk belajar Islam. Lalu mereka ditampung di masjid. Dan mereka tidak bekerja karena demi talabul ilm. Ingin meraih keutamaan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipelajari langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tinggal di masjid dari waktu ke waktu, siang dan malam. Bagaimana ma'isyah beliau? Bagaimana beliau makan? Ya. Beliau ibaratnya tidak mikir tentang hal itu. Artinya, manakala ada makanan yang dimakan, tidak punya tidak makan. Makanya disebutkan di situ, beliau dalam talabul ilm itu, ala syibi'i batni. Jadi perut, ya, walaupun lapar, tetap ditahan, mungkin kadang diikat, diganjal. Demi apa? Tetap khusus talabul ilm. Tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Ya, sehingga beliau radhiyallahu anhu betul-betul mengeluarkan jerih payah yang luar biasa dalam talabul ilm. Jerih payah yang luar biasa. Ya. Kesusahan, kepayahan, keletihan. Namun betul-betul hasilnya luar biasa. Beliau akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Menyampaikan kepada Nabi tentang beberapa hadis yang sempat beliau dapatkan dari Nabi kemudian terlupakan. Maka Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu supaya hadis dari Nabi tidak terlupakan. Dibentangkan itu kain milik Abu Hurairah, kemudian Nabi doakan, kemudian disuruh melipat kembali sehingga ilmu yang beliau dapati tidak lagi lupa. Ya. Dapat doa dari Nabi SAW. Akhirnya seperti yang tadi kita sebutkan, betul-betul hasilnya nyata. Beliau menjadi aktsarus sahabati haditsan an Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Padahal kalau dilihat dari sisi kebersamaannya dengan Rasulullah SAW, beliau termasuk datang belakangan. Beliau bukan termasuk sahabat yang sejak dari Makkah. As-sabiqunal awwalun. Bukan. Beliau juga tidak dari sejak pertama hijrah bersama Nabi. Tidak juga. Beliau kurang lebih pada tahun ke-7 kalau enggak salah. Hijriah. Di Madinah. Kalau begitu dengan Nabi SAW ya enggak lama. Kalau Nabi di Madinah 10 tahun berarti dengan Nabi saat itu kurang lebih 3 atau 4 tahun. Kurang lebih ini untuk pastinya lebih dicek kembali ya dalam biografi beliau. Tapi bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang luar biasa. Dan tentu dengan semangatnya juga beliau tidak hanya mengambil dari Nabi, beliau pun dapat riwayat dari sahabat yang lain yang pernah dapat dari Nabi. Ini juga lebih menunjukkan lagi bahwa begitu semangat beliau mencari ilmu. Ya. Sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain. Yang lebih dulu bersama Nabi. Ternyata hadisnya tidak sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Sehingga. Karena keajaiban ini, ya, ini akhirnya menjadi peluang juga yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memusuhi sunnah, semacam orang Syiah, untuk meragukan hadis Abu Hurairah. Masa dia bisa meriwayatkan hadis lebih dari sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun? Maksud daripada lontaran seperti ini untuk menumbuhkan keraguan terhadap hadis-hadis Abu Hurairah. Namun para ulama menjawab dan menjelaskan, bukan hal yang aneh, bukan hal yang perlu diragukan keberadaan beliau sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Tadi, lima ra'aitu min hirsika 'alal 'ilm. Nabi sendiri mengakui itu. Karena aku melihat semangatmu dalam thalabul ilm. Sampai rela lapar, haus, ya, demi mencari ilmu. Nah, itulah sekilas tentang semangat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Sahabat-sahabat yang lain juga semangat, bukan berarti sahabat yang lain tidak semangat. Contoh yang lain misal Ibnu Abbas radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas seorang yang berusia remaja. Ya. Saat wafatnya Nabi, beliau masih berusia remaja. Nah, kala itu beliau mengajak salah satu pemuda dari Ansar untuk belajar dengan para sahabat-sahabat besar. Ya. Dengan menggunakan kesempatan masih adanya mereka. Namun pemuda dari Ansar itu mengatakan, siapa yang mau membutuhkan kamu? Sahabat-sahabat masih banyak. Kamu belajar mencari ilmu. Siapa yang membutuhkan kamu? Akhirnya Ibn Abbas pergi sendiri. Belajar dari para sahabat. Dengan jerih payah juga. Dengan menghinakan diri sampai rela tidur di depan rumah sahabat yang lain untuk menunggu keluarnya. Bukan tidur di atas kasur, tapi tidur di atas tanah. Ya, menunggu. Sampai-sampai sahabat yang kedatangan beliau rumahnya kaget. Engkau duduk di sini menunggu aku. Ini bahasa kita ya, seperti itu. Seandainya engkau memanggil, menyuruh orang untuk memanggil aku datang untuk itu. Gak perlu engkau datang ke sini. Dan ya semacam itu, menghinakan diri. Tapi beliau tahu ilmu itu ya dicari dengan cara ini. Bukan dengan sikap yang tidak tepat ya, semacam tarafu', meninggikan diri ya, tidak, tapi justru dengan merendahkan diri. Maka dengan itu waktu demi waktu beliau belajar dari para sahabat yang masih hidup, para sahabat kibar, sampai pada saatnya mulai tampak keunggulannya dalam ilmu. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, beliau sudah dijadikan oleh Umar sebagai salah satu ya, mungkin semacam majlis penasihat khalifah atau majlis musyawarah, begitu mungkin lebih tepat ya. Ya, kalau sekarang mungkin ada semacam majelis penasihat presiden dan sejenisnya. Ya. Ini majelis musyawarah Umar. Siapa anggota majelis musyawarah Umar radhiyallahu anhu di zaman Umar? Artinya masih dekat ya. Sahabat Abu Bakar menjabat berapa? 2 tahunan. Berikutnya Umar. Di zaman Umar ini Ibnu Abbas sudah menjadi salah satu anggota musyawarah di majelis Umar radhiyallahu anhu. Siapa anggota musyawarah yang lain? Anggota musyawarah yang lain itu Ahlu Badrin, para pejuang perang Badar. Ya, gak sembarangan. Orang-orang yang sudah usia, secara umur, sudah cukup berumur. Ya. Secara keilmuan, orang-orang yang termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun. Itu majelis musyawarahnya Umar. Ternyata dari mereka adalah sahabat Ibnu Abbas. Maka sampai-sampai ketika itu orang-orang yang termasuk majelis musyawarahnya Umar tadi ya merasa terheran. Bagaimana dengan anak muda ini? Kok ikut dalam majelis ini? Kami juga punya anak-anak seumuran dia. Ya. Umar radhiyallahu anhu mendengar adanya ucapan semacam itu. Maka Umar radhiyallahu anhu ingin membuktikan alasan yang melandasi beliau, di mana beliau memasukkan Ibnu Abbas ini ke majelis tersebut. Dipanggillah semuanya, termasuk Ibnu Abbas. Maka Umar radhiyallahu anhu melontarkan suatu pertanyaan. Apa menurut kalian tafsir tentang surat An-Nasr? Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, surat An-Nasr yang menjelaskan telah datang kemenangan dari Allah, pertolongan darinya, dan engkau melihat manusia telah datang ke agama Allah secara berbondong-bondong. Ya. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah. Innahu kana tawwaba, sungguh Allah Azza wa Jalla Maha penerima taubat. Terlontarlah pertanyaan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, kepada para sahabat, dan masing-masing yang menjawab, maksudnya begini. Sampailah pertanyaan diajukan kepada Ibnu Abbas, beliau mengatakan, aku tidak mengetahui terkait ayat-ayat itu kecuali menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah. Dekatnya masa wafat Rasulullah. Kata Ibn Abbas. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku pun tidak memahami kecuali itu. Dan betul memang. Ya. Betul. Ayat-ayat itu turun, tidak lama kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ayat-ayat itu turun menggambarkan tentang Islam telah jaya. Orang-orang telah masuk dalam dinullah. Dan Nabi sudah disuruh istighfar. Istighfar itu adalah penutup amalan-amalan. Orang selesai sholat diakhiri dengan apa? Setelah salam, istighfar. Ya. Orang yang sholat tahajud di malam hari mendekati subuh, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang istighfar di waktu akhir malam. Jadi istighfar itu ya di satu sisi ya itu adalah penutup dari amalan-amalan. Artinya usia Nabi, tugas beliau sudah purna. Makanya disuruh istighfar. Ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, aku pun tidak memahami kecuali itu. Saat itu para sahabat baru memahami. Memang ya, ternyata seperti itulah ilmu Ibnu Abbas. Sekalipun usianya muda, tapi ilmunya ibaratnya ilmunya lebih tua dari usianya. Ya. Matang. Dan mulailah orang-orang pun berdatangan kepada Ibnu Abbas. Orang-orang pun bertanya, ya, artinya dengan berjalannya waktu, ya, bukan saat itu juga, tapi berjalannya waktu orang-orang mulai mengakui keilmuan Ibnu Abbas dan mulai berdatangan menanyakan hukum-hukum syar'i dan seterusnya. Berjalannya waktu, sahabat Ansor yang tadi diajak oleh Ibnu Abbas, yang seusia oleh Ibnu Abbas dan diajak, baru memahami. Sekarang Ibnu Abbas seperti itu. Dianya sendiri tidak seperti itu. Dia akhirnya berkomentar, "Kana hadzal fata aqal minni." Sungguh anak muda itu memang dia lebih pandai daripada aku, lebih memahami, lebih mengerti daripada aku. Jadi saat dulu dia mengajak untuk talabul ilm bersama-sama, dia sudah memahami. Iya, sekarang memang, ya, sahabat-sahabat tua masih banyak, tapi di kemudian hari mereka akan wafat. Siapa pengganti mereka? Nah, panjang pikiran Ibnu Abbas, panjang dan matang. Makanya ketika sahabat Ansor tadi tidak mau, dia tetap maju melanjutkan talabul ilm dengan penuh semangat. Ya. Kembali akhirnya sahabat Ansor berkomentar seperti itu. Kana hadzal fata aqala minni. Sungguh anak muda itu memang lebih paham daripada aku. Nah, itu semangat sahabat Abdullah bin Abbas dalam talabul ilm dan betul-betul menghasilkan. Betul-betul menghasilkan. Ya, apalagi juga dengan doa Nabi SAW untuk beliau. Ya. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia terhadap urusan agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Betul-betul menonjol. Sampai suatu saat ketika Ibn Abbas menafsirkan surat Ar-Rum di hadapan khalayak ramai, karena ilmunya yang luar biasa, ada yang berkomentar, andai orang-orang Persia Romawi, ya, atau andai orang-orang Romawi itu mendengar penjelasan beliau, mereka tentunya akan masuk Islam. Ya, ilmu yang luar biasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sekali lagi, ini adalah buah dari semangat dalam talabul ilm. Para sahabat yang lain radhiyallahu anhu yang juga dikenal dengan ilmu yang banyak, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang Nabi sempat bermimpi ada orang, ya, menimba dari sumur. Kemudian dapat sekian, Umar menimba sampai luber-luber. Sampai banyak. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi SAW, ini adalah ilmu. Jadi ilmu Umar radhiyallahu anhu, ya, dengan mimpi Nabi tadi, dipahami bahwa Umar orang yang ilmunya sangat banyak. Nah, bagaimana sebagian daripada sejarah talabul ilmi yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu? Sekali lagi, beliau, ya, sebagaimana Abu Hurairah, bukan anak-anak yang berusia remaja ketika itu, tapi orang yang sudah cukup berumur, berkeluarga, punya tanggungan keluarga, punya anak, punya istri. Namun bisa memperoleh ilmu yang banyak. Kenapa? Ya, karena salah satunya upaya, usaha menyempatkan untuk talabul ilm. Menyempatkan untuk talabul ilm. Bukan kalau ada waktu saya talabul ilm. Bukan. Tapi meluangkan waktu untuk talabul ilm. Bagaimana itu? Dikisahkan beliau dengan seorang dari Ansar. Beliau dengan seorang dari Ansar. Ya. Sepakat. Sepakat apa? Sepakat gantian dalam mencari nafkah dan dalam mendengar ilmu dari Nabi. Hari ini Umar tidak kerja. Ya, ingin dapat ilmu dari Nabi, hadis dari Nabi. Si Ansari, sahabat dari Ansar, dia yang kerja. Pergi bekerja. Besoknya gantian. Si sahabat Ansar tadi yang duduk belajar. Mendengar ilmu dari Nabi. Umar yang kerja. Dan begitu bergantian. Demi apa? Mengambil waktu kerjanya untuk talabul ilm. Setengah ya. Setengah. Daripada waktu untuk cari ma'isya itu. Dipotong untuk talabul ilm. Demi apa tadi? Demi belajar. Ya, demi belajar. Dan ada hasilnya, betul. Tadi diantaranya telah diisyaratkan atau disebutkan oleh Nabi dalam takwil mimpinya. Dan lebih dari itu juga, sekian hadis Nabi menunjukkan keutamaan Umar. Nabi katakan, ya, di tiap-tiap umat itu ada al-muhaddatsun, orang-orang yang diberi ilham. Ya, kalau diberi wahyu kan jadi nabi, ya kan? Diberi wahyu jadi rasul, jadi nabi. Ada orang-orang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi diilhami oleh Allah Azza wa Jal. Di umat-umat terdahulu ada. Kata Nabi, kalau andai ada di umat ini, dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Ya. Disebutkan pula beberapa pendapat Umar radhiyallahu anhu yang kemudian wahyu turun sesuai dengan pendapat Umar. Dalam bab pendapat Umar ketika itu untuk menangani para tawanan perang Badar. Dalam bab pengharaman khamr, dalam bab permintaan izin bagi anak-anak untuk masuk ke ruang orang tuanya yang khusus di waktu siang hari atau waktu-waktu tertentu. Sebelum turunnya ayat-ayat, Umar sudah berpandangan begini dan menyampaikan kepada Nabi. Sampai pada akhirnya turun ayat seperti yang dipandang oleh Umar radhiyallahu anhu. Ini karena apa? Ilmu. Ilm. Dan itu adalah diantaranya buah daripada semangat talabul ilm. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bukan sekedar contoh. Cerita. Bukan. Tapi itu bisa diteladani, diikuti. Ya, walaupun tidak sama hasilnya, karena mereka para sahabat ya, gak mungkin sama. Tapi semangat mereka dan hasil dari sebuah semangat dalam talabul ilm. Siapapun yang bersemangat, insya Allah akan mendapatkan buah daripada semangatnya dalam talabul ilm. Ya, tidak sia-sia. Andai ada orang yang memang kepandaiannya itu ya sangat rendah. Gimana ini? Kepandaiannya tapi sangat rendah. Artinya kemampuan akalnya itu ya sangat rendah. Kalau bahasa itunya IQ-nya lah begitu, rendah. Dia pengen belajar semangat, jangan kemudian berputus asa dan menganggap sia-sia. Nah, buat apa? Ya. Aku belajar, toh ya begini-begini saja. Bertahun-tahun belajar, ya gini-gini saja hasilnya. hafalan dari dulu enggak lewat-lewat surat itu. Akhirnya putus asa. Jangan. Enggak sia-sia. Tidak sia-sia. Ya. Kalau seandainya hanya dapat, seandainya hanya dapat dari sisi pahala belajar, ilmunya enggak terserap, itu kan sudah keutamaan besar, ya kan? Duduknya di majelis ilmu, niat untuk talabul ilm, seandainya pun lupa lagi nanti keluar dari majelis ilmu. Tadi apa yang disampaikan? Aduh, kebanyakan lupa. Ya, saya enggak ingat lagi. Tidak kemudian sia-sia duduk dan nyebas ilmu sudah dapat pahala. Ini enggak sia-sia. Ya, enggak sia-sia. Apalagi mungkin saja dengan terus menerusnya lalu Allah buka. Lalu Allah buka. Ya, seperti kisah-kisah sebagian yang disebutkan di kitab-kitab dalam bab talabul ilm. Yang tadinya susah belajar. Ya, susah menghafal. Ternyata kemudian hari Allah buka. Dan siapa yang bisa menghalangi kalau Allah yang membuka. Sehingga memahami, sehingga bisa menghafal. Ya. Jadi, jangan putus asa. Jangan patah semangat. Jangan apalagi hilang semangat. Kata disebutkan dalam riwayat, ya kan, duduknya kita dengan para thullabul ilm, orang-orang yang duduk di majlis ilm, ya, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu suatu kaum, orang yang duduk dengan mereka enggak akan sengsara. Jadi sekedar kita ikut-ikutan ibaratnya begitu, ya, duduk di majlis andai pun ikut-ikutan, ya, itu sudah punya keutamaan besar. Maka dari itu, ahibbati fillah rahimakumullah, berapapun usia kita, ya, kecil besar, tua muda, tetap kita berusaha, tetap kita bersemangat untuk talabul ilm. Ya, dulu ada teman saya mengatakan, entah ucapan dia atau ucapan orang lain, saya nikul di mujtahid nasib. Tiap orang yang sungguh-sungguh akan dapat bagian nanti. Ya. Ya, itu teman ngomong dulu. Orang Pakistan. Enggak tahu itu ucapan ulama atau ucapan siapa atau dia sekedar ngomong begitu, tapi saya pikir betul juga, ya. Nikul di mujtahidin nasib. Tiap orang yang sungguh-sungguh akan dapat bagiannya nanti. Nah. Jadi seandainya pun tadi enggak bisa menghafal, enggak bisa paham, duduknya saja sudah berpahala dalam talabul ilmu syar'i. Ada bagiannya. Tidak sia-sia. Ya. Nah, begitulah. Ahibbati fillah rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjutkan lagi, tafadhal kalau diselingi dengan adzan karena sudah masuk isya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang tadi telah kita sampaikan tentang semangat dalam talabul ilm. Dan setelah seorang melakukan talabul ilm, tentu kewajiban itu tidak berhenti pada talabul ilm. Kewajiban itu tidak berhenti pada talabul ilm. Ilmu bukan untuk menghiasi diri dengan mengatakan saya sudah tahu, saya sudah pernah belajar, kitab ini sudah pernah saya baca, saya mondok sekian tahun. Ya, tidak hanya sampai di situ, dan bukan untuk menghias-hiasi diri dengan saya pernah dan saya pernah. Tapi ilmu itu punya konsekuensi, Ilmu itu menuntut sesuatu. Apa tuntutan daripada ilmu? Tuntutannya pertama adalah agar diamalkan. Agar diamalkan. Kalau tidak, ilmu yang dipunyai akan pergi. Ibarat makhluk hidup ya. Ibarat makhluk hidup. Dia gak kerasan sama orang yang gak mengamalkan ilmu. Karena itu kata Ali radhiyallahu an, hatafal ilmu bil amal. Fa in ajabahu wa illa artahal. Ilmu membisikkan untuk diamalkan. Kalau tidak, dia akan pergi. Jadi ilmu menuntut ya supaya diamalkan. Dengan diamalkan, dia ya ibarat makhluk hidup tadi, dia akan kerasan. Dia akan menetap pada si orang yang pernah punya ilmu tadi. Karena itu ulama dulu mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amal. Kami dulu demi mengingat hadis itu, kami upayakan juga dengan mengamalkannya. Jadi ulama dulu mengingat hadis itu bukan sekedar diulang-ulang baca, diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi, ditulis, dihafal, bukan sekedar dengan itu. Tapi berupaya menjaga hadis juga dengan mengamalkan. Supaya enggak lari tadi. Supaya enggak pergi hadis itu. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah ketika itu berbekam. Mencari tukang bekam, minta dibekam, lalu dibayar dengan kalau gak salah dinar. Untuk apa? Bukan untuk keperluan bekam itu sebetulnya. Demi mengamalkan hadis tentang bekam. Nabi pernah bekam dan membayar, aku pun mencontoh. Ya. Sampai seperti itu ulama kita rahimahumullah. Demi menjaga ilmu dan dengan mengamalkan ilmu. Nah ini tuntutan. Ya. Karena itu Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, seorang ulama, sampai menulis buku. Judulnya apa buku itu? Ini buku penting juga bagi para tulabul ilm untuk memilikinya, membacanya, ya, mengambil faedah darinya, mengamalkan yang mesti diamalkan juga. Judul kitab itu adalah Iqtidha'ul Ilmi Al-Amal. Judulnya sudah menggambarkan apa isinya. Iqtidha'ul ilmi al-amal. Kalau kita terjemahkan, ilmu menuntut untuk diamalkan. Ya, kurang lebih terjemahannya begitu ya, agar mudah dipahami. Ya. Ilmu menuntut untuk diamalkan. Iqtidha'ul ilmi al-amal. Ya itulah. Kalau tidak, bukan hanya tadi pergi begitu saja ilmu itu. Kita juga punya tanggung jawab. Kita juga punya tanggung jawab. Kelak di akhirat akan ada pertanyaan juga tentang ilmu. Apa pertanyaannya? Wa an ilmihi madza amila bih, dan akan ditanya ya tentang ilmunya, apa yang dia perbuat dengan ilmunya itu, apa yang dia lakukan dengan ilmunya. Ada pertanyaan, pertanggungjawaban. Nah ini tadi tuntutan, diapakan ilmu itu. Bahkan sebagian bait syair yang disebutkan oleh ulama dalam bab Ini wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu dan tidak mengamalkannya, dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum para penyembah berhala. Nah, cukup mengerikan ya. Cukup mengerikan. Ya, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Selanjutnya, ilmu juga menuntut yang lain. Apa tuntutan ilmu? Di antara tuntutannya adalah dakwah. Mengajak orang kepada ilmu itu. Walaupun ini secara umum sudah terkandung dalam tuntutan yang pertama, yaitu mengamalkan. Karena mengamalkan itu macam-macam, termasuk dakwah itu mengamalkan. Termasuk dakwah itu mengamalkan. Tapi lebih khusus di sini. Ya. Perlu disebutkan bahwa dakwah ini juga bagian penting, tuntutan penting daripada ilmu. Ya. Ilmu bukan untuk diri pribadi. Yang kita simpan, kita amalkan. Bukan. Bukan hanya untuk itu. Tapi ilmu itu untuk disebarkan. Kata Allah Azza wa Jal, wa idh akhadallahu mithaqal ladhina utul kitab la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jal mengambil janji dari orang-orang yang diberi kitab, la tubayyinunnahu, kalian harus wajib menerangkannya. Wala taktumunah, dan jangan kalian sembunyikan. Jadi kalau sudah berilmu lalu beramal, baru sampai di sini dan menyembunyikan, belum menebarkan, ini masih salah. Ya, enggak boleh menyembunyikan. Harus menyebarkan. Ya, tentunya perincian bab ini ya ada perinciannya ya. Bagaimana menyebarkannya, apa yang disebarkan dan lain-lain, apa yang sudah perlu, apa yang belum dan lain-lain, itu bab perincian. Tapi secara global, yang namanya ilmu, gak bisa untuk diri pribadi, ilmu syar'i. Bagaimana Allah Azza wa Jal menekankan dalam ayat itu, perjanjian. Wa idh akhadallahu mitsaq, ingatlah ketika Allah mengambil janji dari ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab oleh Allah. Janji. Perjanji. Perjanjian dengan Allah Azza wa Jal. Apa? Perjanjian itu. La tubayyinunnahu. Kalian benar-benar harus. Ada penekanan lagi. Benar-benar harus. La tubayyinunnahu. Depan ada penekanan. Belakang ada penekanan pada kata itu. La tubayyinunnahu. Linnas, benar-benar wajib kalian terangkan kepada orang-orang. Ditekankan lagi, wala taktumunah, dan jangan kalian sembunyikan. Ya. Dan bukankah kewajiban Nabi dan para Rasul itu untuk itu? Ya. Ya untuk itu, Allah utus mereka itu untuk itu. In alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali menyampaikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami utus tiap umat, di tiap umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyuruh orang beribadah kepada Allah. U'budullaha, ibadailah Allah. Ayo. Menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi itu tugas Nabi, tugas Rasul ya untuk menyebarkan. Bukan ilmu itu untuk pribadi, tapi memang untuk disebarkan. Karena itu kalau sampai ada orang yang menyembunyikan ilmu, terkhusus lagi ketika ditanya, man su'ila an ilmin fakatamah. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya? Uljima bilijamin min nar. Dia akan dikekang dengan tali kekang dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya apa? Sekali lagi, ilmu juga menuntut untuk disebarluaskan. Diajarkan. Ya. Nah, karena itu ahibati fillah rahimakumullah, kita masing-masing harus mengerti itu dan kelak berusaha untuk menyebarkan ilmu. Jangan kita berdiam diri. Jangan kita tidak peduli. Jangan kita tidak mau mengerti. Jangan. Semuanya itu jangan. Tapi kita harus memahami kewajiban kita. Memahami lingkungan kita. Memahami kebutuhan lingkungan kita kepada ilmu. Bahkan memahami kebutuhan kita kepada menyebarkan ilmu. Kalau tidak bahaya bagi kita. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, kita juga mungkin ingat ya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi illa alladhina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling wasiat-wasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Apa sih maknanya saling wasiat-wasiati dalam kebenaran dan kesabaran? Kalau bahasa lain ya saling menyampaikan tentang hal itu. Ya ini menyampaikan ilmu, iya kan? Kalau begitu penyampaian ilmu, tawasi bil haq, tawasi bis sabr, ini adalah salah satu kunci keselamatan dari khusr, kerugian itu. Kalau tidak kita akan merugi. Maka ketahuilah ini secara global kewajiban. Walaupun nanti ada perincian dari ulama kita. Siapa yang fardu ain harus menyampaikan, siapa yang fardu kifayah. Ya. Apa yang menjadi fardu ain untuk disampaikan, apa yang menjadi fardu kifayah. Kondisi apa yang fardu kifayah untuk disampaikan, kondisi apa yang fardu ain untuk disampaikan. Nah, ini bab perinciannya. Tapi globalnya masing-masing kita ya tertuntut untuk menyampaikan. Seandainya pun kita punya satu kalimat dan itu benar, ini sudah dicek dulu ya. Jangan belum dicek keburu-buru disebar seperti zaman sekarang. Dapat kiriman dari teman, dari saudara ya. Wah, doa awal bulan Islam. Demikian-demikian, doa akhir tahun Hijriah. Demikian-demikian, wah bagus sekali ini. Semangat dalam talabul ilm, saya dapat ilmu, semangat dalam menyebarkan. Ya, bismillah. Sebarkan langsung, belum dicek. Ya, benar enggak ini? Ya. Ada tuntunnya apa tidak? Nah, itu juga perlu ya. Ini yang juga perlu dilakukan. Kalau benar, bismillah sampaikan. Itu bagian daripada penyebaran ilmu. Kalau tidak benar, dan ternyata enggak benar doa-doa itu dari Nabi, ada tuntunannya. Seperti difatwakan oleh Syekh Al-Fauzan, hafizahullah, diterangkan tentang hal itu. Enggak ada tuntunan dari Nabi doa awal tahun bulan Islam, akhir tahun bulan Islam. Doa-doa khusus Nabi enggak ajarkan. Nah, Walhasil ini contoh saja. Tadi maksud saya, seandainya pun kita tahu satu kalimat, tapi tadi benar Nabi perintahkan untuk sampaikan. Apa kata beliau? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Satu ayat ini ditafsirkan oleh sebagian ulama kita, terkhusus yang saya dengar Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan walau kalimah. Artinya sampaikan dariku walaupun satu kalimat. Tapi tadi benar ini kalimat dari Nabi, ini ajaran Rasul. Sampaikan, kata Nabi. Sampaikan. Nah, kalau begitu tugas menyampaikan ini bukan tugas orang-orang tertentu saja. Oh, ini kerjaannya para ustadz ini. Saya enggak perlu menyampaikan. Oh, ini kerjaannya para ulama. Saya enggak perlu menyampaikan. Bukan. Secara global kita dianjurkan juga untuk menyampaikan. Seperti kata Nabi tadi. Balighu anni walau ayah. Hadis Nabi yang lain, fal yuballigh asy-syahid minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nabi sampaikan pesan ini kepada jamaah haji, haji wada. Di saat itu para sahabat mengikuti haji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan tentang hukum-hukum. Nabi sampaikan tentang ilmu. Lalu Nabi berpesan, "Fal yuballigh asy-syahidu minkumul ghaib." Hendaknya yang ada di antara kalian ini menyampaikan kepada yang tidak ada, yang belum datang, yang belum ikut. Apa yang didapat dari Nabi saat itu? Ya, barangkali sebagian sahabat ya sebatas baru itu saja. Ya kan? Ya sampaikan itu. Setelah itu benar. Jelas benar dari Nabi langsung dengar. Sampaikan kepada orang yang di belakang. Di belakang mereka ada keluarga yang tidak ikut haji. Ada tetangga yang tidak ikut haji. Ada teman-teman yang tidak ikut haji. Sampaikan kepada mereka. Nabi mengatakan begini-begini ketika haji. Dan dengan inilah ilmu tersebar. Dengan sabda Nabi ini, ya, yang seolah bisa menjadi kaidah dalam penyebaran ilmu dakwah, yang sudah hadir dalam hal ini yang tahu, sampaikan kepada yang belum tahu. Kalau begitu terus, ya, meluas dan meluas, ya betul-betul ilmu akan tersebar. Ilmu akan tersebar, sunnah Nabi akan tersebar. Orang menjadi berilmu, orang menjadi mengerti. Ilmu Islam tidak asing lagi. Sunnah Nabi tidak asing lagi. Dengan tadi, fal yuballigh asy-syahid minkum al-ghaib. Ya. Nah, itulah anjuran-anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat beliau. Dan dengan itulah kita akan melepas tanggung jawab kita di sisi Allah azza wajalla. Ya. Karena sekali lagi kita akan ditanya tentang ilmu. Ditanya tentang ilmu yang kita ketahui. Pengamalannya, penyebarannya. Ya. Kondisi-kondisi tertentu bahkan menyampaikan ilmu menjadi fardu ain pada kondisi tertentu. Jadi sekali lagi dengan ini kita insya Allah akan bisa melepas tanggung jawab kita. Dan jangan kemudian ada yang berpikiran, ah daripada begitu, ya saya gak mau tanggung jawab hal itu. Daripada nanti saya ditanya tentang itu, ya mendingan saya gak usah belajar saja sekalian. Saya takut. Ya. Saya gak usah belajar agama sekalian. Bagaimana dengan orang yang mengatakan begitu? Apa itu suatu apa sikap yang benar? Ya, tentu kita katakan salah. yang seperti itu tidak kemudian lepas dari pertanyaan, ya. Tidak kemudian lepas dari pertanyaan. Pertanyaan dari Allah itu bukan hanya an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya apa yang dia lakukan dengan ilmunya. Bukan hanya itu, ada pertanyaan lain. Kita enggak bisa lari. Apa pertanyaan lain? Ya. Wa an syababihi fi ma ablah. Akan ditanya juga tentang masa muda para remaja. Untuk apa masa muda itu? Kalau enggak belajar nanti jawabnya gimana? Ya. Jawabnya apa? Oh, jadi pengangguran, enggak belajar. Oh, ikut itu geng ini, geng itu. Komunitas ini, motor dan lain-lain. Mau jawab begitu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ya. Jadi masa muda kita ini, masa remaja kita ini juga akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dihabiskan untuk apa? Lebih dari itu, Allah yang mengatakan, "Ah, alhamdulillah sudah lewat masa muda. Ana udah tua nih." Ya. Juga enggak akan lepas dari pertanyaan. Ada lagi pertanyaan lain. Wa an umrihi fi ma afnah. Akan ditanya tentang umur, untuk apa dihabiskan umurmu. Jadi sekalipun masih ada, saya punya waktu misal 5 tahun lagi, dan dia gak tahu kan. Oh, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi di dunia, ya gak tahu, siapa yang tahu. Tapi andai ternyata punya masa begitu, masih ada pertanyaan, gak akan lepas dari pertanyaan itu. Apa kita mau jawab dengan jawaban-jawaban semacam tadi? Tidak, tidak mungkin. Dalam arti, jangan sampai. Sehingga, kita harus belajar. Gunakan waktu untuk talabul ilm, dan lakukan tuntutan daripada ilmu itu, yaitu untuk diamalkan, dan juga untuk disebarluaskan. Kalau kita lakukan itu, kita akan selamat dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Kita akan selamat. Ya. Jangan lari dari pertanyaan-pertanyaan itu dengan cara malah tidak mau belajar. Jangan. Ya. Jadi memang, ya, mau tidak mau harus belajar. Karena apa? Talabul ilmi faridhatun. Belajar ilmu itu kewajiban, ya, kewajiban. Jadi sudah, ya, hidup kita adalah al-ilm, hidup kita adalah ilmu, belajar, mengamalkan, mendakwahkan, lalu sabar dalam itu semua. Sudah hidup kita itu, mau cari hidup yang lain, mau cari model kehidupan yang lain, ya, ya. Ada akibatnya, ada konsekuensinya. Mau cari model kehidupan seperti orang-orang barat yang gak tahu Islam. Ya bisa saja orang memilih itu, tapi kan gak lepas dari tanggung jawab. Besar lagi tanggung jawabnya. Alhamdulillah ini, kita diberi hidayah oleh Allah. Jangan dianggap hidayah sunnah, hidayah Salafiyah, hidayah Islam itu sebagai suatu beban. Wah, ana jadi begini kok malah jadi apa-apa enggak boleh. Seolah-olah terbebani. Ganti, ubah perasaan itu. Berbahagialah, bersenanglah. Itu nikmat Allah. Sadari, itu nikmat. Jangan sampai merasa itu sebagai beban. Ya. Lahir dari kedua orang tua yang sudah alusunnah salafi. Aduh, anak kok orang tuanya anak begini ya. Jadi anak dari kecil mondok terus nih. Gak pernah tahu itu kayak apa sih di luar. Wah, rasanya kok sumpek misalnya. Pengin suasana baru. Nah, hati-hati. Ini berarti belum menyadari suatu nikmat. Ya. Belum menyadari suatu nikmat. Ayo, sadar, bangun. Sadar, pahami, mengerti. Ya. Islam itu hidayah dan karunia besar. Sunnah Nabi itu hidayah dan karunia besar. Orang kalau kehilangan bisa celaka sepanjang masa. Bukan sepanjang masa lagi. Tiada putusnya. Abadal abad. Sepanjang panjangnya. Enggak ada putusnya. Abadal abad. Na'udzubillah. Makanya sadari sekali lagi. Ini nikmat. Dapat hidayah. Nikmat. Islam, sunnah. Sehingga kita bisa belajar, mondok, ngapalin Quran. Mungkin masih masa remaja memang belum begitu terbuka. Tapi sabar. Barangkali diterangkan begini pun belum nyadar juga. Ya, sumpek gak liburan-liburan. Pengen suasana baru. Barangkali masih begitu. Sudah, sabar yang penting. Dengarkan kata ustaz, ya, ustaz-ustaz antum. Dengarkan kata orang tua antum. Yang penting sabar pokoknya belajar. Kelak nanti di kemudian hari akan diketahui. Akan dipahami. Memang itu. Itu nikmat. Dan membuahkan nikmat yang jauh-jauh lebih besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Qul bifadlillah wa birahmatih. Fabidhalika fal yafrahu. Huwa khairun mimma yajma'un. Katakan. Itu dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka berbahagialah. Ya, bahagia, senang dengan nikmat ini, hidayah. Wa khairun mimma yajma'un, kata Allah, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Percaya apa enggak? Harus percaya. Nu'min billah wa bikalamillah. Kita beriman dengan Allah dan dengan kalamnya. Benar. Pasti seperti itu. Tidak bisa tidak. Sekalipun kita belum menyadari. Tapi ketahuilah hidayah dari Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan? Harta benda duniawi. Ya, persaingan mencari harta dan kedudukan. Persaingan mencari kemewahan. Dan terus menumpuk-numpuk harta. Tapi ternyata sebanyak apapun harta yang dia miliki, tidak akan dia nikmati kecuali hanya sekian tahun yang pendek. Berapa tahun umur dia? 100 tahun. Ya. Ada yang 100 tahun menikmati dunianya. Kalaupun ada, berapa orang? Habis itu apa? Na'udzubillah. Tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar. Karena itu, percaya firman Allah. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpul-kumpulkan itu. Ya, malapetaka. Jadi, ahibati billah, ayuhat talabah rahimakumullah. Ya, bersenanglah, berbahagialah dengan nikmat hidayah, nikmat sunnah. Ya, insyaAllah dengan itu akan diperoleh yang lebih baik. Lebih banyak kekal abadi. Ya. Demikian ikhwani fid din rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semoga senantiasa Allah Azza wa Jal mengokohkan kita dalam agamanya dan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang soleh, ya, sampai kita berjumpa dengannya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.